እዚ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ብኢንተርነትን ብፌስቡክን ካብ ብስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብ እዩ። ሎሚ ረቡዕ እዩ 3 ግንቦት 2017 ወይ 25 መያዝያ 2009 ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዕድላት ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክድህብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ብምኽንያት ሎሚ ዝከር ዘሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ ናፃ ፕረስ ዝተዳለወለና ምሳና ፅንሑ ነመስግን። ሕጂ ናብ ገብረ ገብረ መድን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይፍፅሙ ዘለዉ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዘይድ ራይድ ሑሴን ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ልማዓንቲ ረቡዕ ምዝራቦም ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። እቶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትማል እውን ምስ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄርን ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ተራኺቦም ከምዝ ተዘራረቡ ተገሊጹ ኣሎ። መገሽኦም ፅባሕ ዝዛዝሙ ኣል ሑሴን ፅባሕ ሓሙስ እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ክህቡ ትፅቢት ኣሎ ይብል ጸብጻብ ፋኖ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። መንግስቶም ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ንኣልሸባብ ንምስዓር ዘኽእሎ ሜላ ከም ዘዳለወ ፕሬዚዳንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣፍሊጦም። ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ናይ ስራሕ ዑደት ንምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተዘራሪቦም መግለፂ እውን ሂቦም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ልኡ ኩሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ንሰለስተ መዓልትታት ዑደት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ እቶም ፕረዚደንት ሶማልን ጉጅለኦምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ተመያይጦም ብፍላይ ንኣልሸባብ ንምስዓር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም።
ኣብ ሶማልያ ሰላምን ምርግጋእን ንምምፃእ ብሓባር ንሰርሕ ኣለና። ሸበራን ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ዘሎ ኣልሸባብን ንምውጋእ እዚ ናይ ምግባር ታሪክ ኣለና። ዓብዪ ስራሕ እውን ሰሪሕና ኢና። ነዚ ምጥንኻርና ክንቅጽሎ ኢና።
ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንነጀው እቶም መራሒ ሶማል ንኢትዮጵያ ንመጀመርታ ግዜኦም ዝበፅሑ ዘለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፍላይ ንኣልሸባብ ብመዳይ ምውጋእ ምትሕብባሮም ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ሶማል ናይ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብትን ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ገሊፆም።
ማይ ጋቨርንመንት has a very extensive and comprehensive strategy.
መንግስተይ ንኣልሸባብ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ንምድምሳስ ዘኽእል ሰፊሕን ንጹርን ውጥን ኣለዎ። ብደገፍ ጎረባብቲ ሃገራት ኣሚሶምን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን። ምክንያቱ ኣልሸባብ ስግኣት ሶማልያ ጥራይ ኣይኮነን፣ ካብ ደብ ሶማልያ ሓሊፍካ ምኻድ እዩ ውጥኖም። ንምድምሳሱ ምትሕብባርን ሓቢርና ምስራሕን ዘለና እውን ነዚ እዩ።
እቶም መራሒ ሶማል ንኢትዮጵያ ዝበፅሑ ዘለዉ ሚሊዮናት ሶማልያውያን ብደርቂ ኣብ ዝተሃሰይሉ እዋን ምዃኑ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ዝያዳ ንሶማል ሓገዝ ምሃብ የድሊ ኢሎም።
ኢትዮጵያን ሶማልያን ክልቲአን ኣብዚ እዋን እዚ ብደርቂ ዝተጠቕዓ ሃገራት እኳ እንተኾና ኢትዮጵያ ነዚ ንምምካት ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ይመስለኒ። ሶማልያ ግን ዓብዪ ሓገዝ የድልያ እዩ። ስለዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንሶማልያ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህብ መፀዋዕታ ንምቕራብ ምስቶም ፕረዚደንት ተሰማሚዕና ኣለና።
ብመንፅር ምትሕብባር ነዊሕ እዋን እውን ብመዳይ ውሕስነት ምግብን ጨንፈራት ፕሮግራማትን ሓቢርካ ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ናይ ሶማልያ ሚኒስትር ህዝባዊ ስራሕትን ዳግመ ህፀትን ዓባስ ዓብዱላሂ ሼክ ሲራጅ ኣብ ጥቓ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣማስዩ ብጥይት ከም ዝተቓትሉ ምንጭታት ጸጥታ ገሊፆም። ሲራጂ ካብ ኩሎም ሚኒስትራት ብዕድመ ዝነኣሱን ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዳዳብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ መንጎ ዝተመልሱ ፈላሞት ሶማልያውያን ስደተኛታትን እዮም። ዋና ኦዲተር ኑር ጂሜሌ ሓለውቶም ደድሕሪኦም ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ናይ ዓርሰ ቅትለታውያን እያ ኢሎም ብምጥርጣሮም ኣብ መንጎ ዓጀብቲ ክልቲኦም ሰበ ስልጣን ምልውዋጥ ተኽሲ ተኻይዱ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ሚኒስትር ሓበሬታ ዓብዱራሕማን ዑማር ዑስማን ሞት ናይቶም ሚኒስተር በመረጋጋት ምርመራ ይካሄዳል ይላል። መንግስት ኤርትራ ንጋዜጠኛ ዳዊት ኢስሐቅ ፈትሖ ናይ ህብረት መንግስታት ሰብአዊ መሰላት ክኢላ ጸውዐን። ዳዊት ኢስሐቅ ድሕሪና 15 ዓመታት ማእሰርቲ ክቡር ሽልማት ነጻነት ፍራስ ተሸሊሙ ኣሎ። ፍሊቲ ራፖርተር ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሸይላ ክትሩት ሰበስልጣን ኣስመራ ንኩሎም ብዘይ ሕጊ ዝኣሰርዎም ሰባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፈትሑ ጸዊዐን ኣለዋ። 52 ዓመት ዝዕድሚኡ ዳዊት ኢስሐቅ ደራሲ ተዋስኦ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ክኸውን ከሎ ናይ ስዊድን ዜግነት ድሕሪ ምውሳዱ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ኣብ 1993 ናብ ኤርትራ ብምምላስ ሰቲት ዝተባሃለት ኣብቲ ሃገር ፈላሜቲ ናይ ውልቂ ጋዜጣ ዝመስረተ ጋዜጠኛ እዩ። ናይ ውልቂ ኮኑ ናይ መንግስቲ ትካላት ሚድያ ከም ናይ ሓሶት ዜና ዝበሉ ብዙሓት ብድሆታት ከም ዘጋጠሞም ተገሊጹ። ብምክንያት ዓለምለኸ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቦርድ ኣመሓደር ትፈነወን ናይ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ትምህርቲ ሚድያን ህዝባዊ ጉዳያትን ዘዳለዎም መድረኽ ዘተ ዘተኻይዱ ነይሩ መርያም ዲያሎ ዘዳለወቶ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ዘመሓድር ቢቢጂ ዝተሳተፈሉ መድረኽ ዘተ ብዛዕባ ጋዜጠኛታት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብዛዕባ ምሕላው ናፃ ፕረስን ድሕነት ጋዜጠኛታትን ካልእን ተዘትይሉ ነይሩ። ከምኡ ውን ብዛዕባ ፅምኢ ቅኑዕ ሓበሬታ፣ ብዛዕባ ብገለ መንግስታት ዝግበር ምክልካል ሓበሬታን ተላዒሉ ነይሩ። ሚካኤል ኦሬስኪ ምክትል ፕሬዚደንት NPR you.
They run the gamut from truly despotic
to ma'afan pros kaptom wulqa malaghti sir'atat halifu nabtom demokrasiyawyan ina nabalu wa'az habareta zqotatsarun kam sarhi zitqamulun sagirullo
halafi board fenowa united states jan lansing buwaganu nahabareta kam atswar kisab mitqam betsihullo yibil.
You look at what's happening coming out of the Kremlin.
Nabunat kab Kremlin zmatz zollo neger entarina darga kinew hasot ziglatsiu haqi miqrab atsagam khoynu nrakhbo alana.
Wana tsahafi hibrat hagrat Antonio Guterres bimkhniyat zi lomi zikr zollo alamawi ma'alti nasnet press nezis sa'ab malaqti amhalalifullo.
Journalists go to the most dangerous places to give voice to the voiceless.
ጋዜጠኛታት ኖቶም ድምጾም ከስምዑ ዘይኽእሉ ድምጾም ንኸስምዑ ናብ ሓደገኛ ቦታታት ይኣቱ። ሰራሕተኛታት ሚድያ ጸለመ ጾጣዊ መጥቃዕቲ፣ መቕሰልቲ፣ ማእሰርቲ ወላውን ሞት የጋጥሞም ንናጻ ፕረስ ዝከላኸሉ መራሕቲ የድልየና።
ጉተረስ ኣተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም ኩሉ ዓይነት መጥቃዕትታት ደው ክብል ብምጽዋዕ ናጻ ፕረስ ሰላምን ምዕባለን ከም ዘሰጉም ኣዘኻኺሩ። ብመሰረት ፍሪደም ሃውስ ዝተባህለ ንዲሞክራሲ ዝሕልቕ ትካል ናጽነት ፕረስ ብደረጃ ዓለም ኣብ ውሽጢ 13 ዓመታት ከም ሎሚ ዓመት ገይሩ ወሪዱ ኣይፈልጥን፣ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ኣብተን ዓበይቲ ዲሞክራሲያውያን ኢና ዝብላ ሃገራት ስግኣት ናጻ ፕረስ ስለ ዝተላዕለ እዩ።
ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ፕረስ ከይወፃና ፈነወ ሬድዮ ጀርመን ደቸወሌ ናይ ዋይት ሃውስ ኮረስፖንደንስ ኣሶሴሽን ተዓዋቲ ናይ 2017 ሽልማት ነፃነት ፕረስ ገይሩ ሓሪዎ። ደቸወሌ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተኣማንነት ፕረስ ይነፍጉን ሓልሓሊፉ ድማ ኣብ ውልቀ ሪፖርተራት ዝጠመተ መጥቃዕቲ ይፍንው እንተሃለ እውን ናይ ዋይት ሃውስ ፕረስ ኮር ሓድሽ ቅቡል መለክዒ ኣፀባፅባ ፖሊስታት ሓድሽ ፕሬዚዳንት ይኸውን ኣሎ ይብል። ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዴሞክራሲ ሙሉእ ኣምለ እምነት ኣለና ክብሉ ዋና ዳይረክተር ደቸወሌ ፒተር ሉምቦርግ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ሽልማት ዝቕፅል ወርሒ ሰነ ኣብ ቦን ኣብ ዝካየድ ናይ ደቸወሌ ግሎባል ሚድያ ፎረም ክውሃብ እዩ። ሽልማት ዝህብ ዘሎ ንሳልሳይ ዓመት ክኸውን ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝተዓወቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ጸሓፊ ኢንተርኔት ራዒፍ በዳዊን ዋና ሰናዳኢ ናይ ቱርኪ ዴይሊ ሂርየት ሰዳይ ኤርግንን እዮም። ኣብ መወዳእታ ክኢላታት ጥዕና ዓለም ኣብ ላይቤርያ ድሮን 12 ሰባት ዝቐተለ ምስጢራዊ ሕማም እንታይነቱ ንምፍላጥ ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብ ሞንሮቪያ ሰበስልጣን WHO እቲ ሕማም ኢቦላ ቢጫ ዓሶ ወይም ናይ ሓንጎል ዓሶ ኣብቲ ከባቢ ዝፍለጥ ሕማም ላሳ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ንቐጻሊ ምርመራ ቁንጣር ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተላኢኹሎ ረስኒ ተምላስ ውፃትን መርዘን ርእስን ምልክታት እቲ ሕማም እዩ። እንተወሓደ 21 ሰባት ምሕማሞም ዝተረጋገፀ ክኸውን ከሎ ዳርጋ ኩሎም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ሓደ መራሒ ሃይማኖት ዝተሳተፉ እዮም ተባሂሉሎ ዜና ብዚ ይፍጸም።
የቀኒልና ገብሬ ሎሚ ዓለም ለኻዊ መዓልትና ጽነት ኣብ ዝክረሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርነትን ካብ መንጎቶም ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ኣዋጅ እዋን ሓደጋን ምስቲ ናይ ዓሚ ዝተለዕለ ህውከት ብዝተሓሓዝን ዝተኣሰሩ ኣሸሓት ሰባትን ኮይኖም ንረኽቦም ኣብ ኤርትራ ድማ ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ካብ ዩኔስኮ ንዝተዋህቦ ሽልማት ሎሚ ኣብ ጃካርታ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ክርከቦ ዘይምኽኣሉ ይጥቀስ። ኣብ ጀነቫ ድማ ፍሊቲ ራፖርተር ሽላ ኪትሩት ኩሎም ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ትጽውዕ። ምንያፍ ወርቂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዋሽንግተንን ካብ ጀነቫን ዝረኸበቶ ጸብጻባት ኣጣሚራ ክተቕርበ።
ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህርን ተንታንን ኢትዮጵያዊ ስዩም ተሾመ ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኽልተ ዋርሕ ዝተኣስረ ንመንግስቲ ዝወቅስ ቃለ መጠይቕ ንድምፂ ሬድዮ ጀርመን ኣብዝሃበሉ እዩ። ድሕሪ ካብ ማእሰርቲ ምውፅእ እውን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ብዛዕባ እዋናዊ ጉዳያት ምፅሓፉ ቀፂሉ ኣሎ።
ብዙሓት መጠንቀቕታታት ካብ ሰበስልጣን ከባቢ ካብ ሰበስልጣን ፀጥታ ረኺበ። ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ብፍርሒ ተኸቢብካ ኣለኻ ማለት እዩ። ነቲ ፍርሒ ንምግጣሙ ብቐጻሊ ክፅሕፍ ኣለካ። እዚ ከዓ የ ዝገብር ዘለኹ።
ርእቶ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ብቴሌፎን ፈቲና ከምዘይቀንዓ ዝሓበረት ሪፖርተርና ማርታ ቫንድወልፍ ግን መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዝተኣስሩ ከም ጋዜጠኛታት ኮይኖም ዝቐረቡ ኣሸበርቲ እዮም ክብል ምፅንሑ ትጠቅስ። እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንነፃነት ፕረስን ሓበሬታን ዝያዳ ዝዓፈነ እዩ ክብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊጹ እዩ። ብመሰረት ዝርዝር ሃገራት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረቶ 8 ደረጃ ወሪዳ ካብ 180 ሃገራት መበል 150 ኮይና እያ። ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርነት በፍቃዱ ሃይሉ ቅድሚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብነፃነት ሓሳብካ እንተገሊፅካ ናይ ምእሳር ሓደጋ ኣለካ እዩ፣ ግን ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ምክንያት ከቕርቡ ነይርዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ኣየድልዮምን እዩ ይብል። በፍቃዱ ክልተ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንዝተፈላለየ ንውሓት ግዜ ተኣሲሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ከዓ ከም ብዙሓት ብምክንያት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተሃድሶ ትምህርቲ ምስ ዝተዋህቦም ተኣሲሩ እዩ።
I have met a lot of youngsters who were severely beaten and tortured.
ብዙሓት ብብርቱዕ ዝተቐጥቀጡን ስቅያት ዝተፈጸሞምን መንእሰያት ረኺበ። ብዛዕባኦም ንኽዛረብ ሓላፍነት ዘሰከመኒ ብዙሕ ዛንታታት ሰሚዐ። መብዛሕትኦም ንናፃ ፕረስ ወይ እውን ማሕበራዊ ሚድያ ዕድል ስለ ዘይብሎም ኣብ ክንድቶም ድምፂ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ናይ ምዝራብ ሓላፍነት ኣለኒ። ድሕሪ እቲ ካብ ተሃድሶ ምውፅአይ ዝተሓናፈፀ ስምዒት እዩ ዘለኒ።
ብመሰረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኢትዮጵያውያን ገለፈነወ ሚድያታት ከይርእዩ ተኸልኪሎም እዮም። ከም ፌስቡክ ዝበሉ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብቲ ሃገር ተዓፂ እዩ። መንግስቲ ንምርግጋእ እቲ ሃገር እቲ ኣዋጅ ኣድላይ ይብል ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔት ኣነንያ ሶሪ። ን4 ኣዋርሕ ብዘይገለ ክስ ተኣሲሩ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ተፈትሑ እዩ። ምፅሓፍ እውን ቀፂሉ ኣሎ።
ዞስ ዋር ኢን ፓወር and those who claim to lead the society to somewhere
እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እቶም ንማሕበረሰብ ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ጠቕሚ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ክርእዩ ኣለዎም። ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ምፍቃድ መፍትሕ ምዕባለ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ግብፅን ኤርትራን ብምእሳር ጋዜጠኛታት ሳልሰይቲ ዝኸፍአት ሃገር እያ። ብመሰረት ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሎሚ 3 ጉንበት ዕለት ነፃነት ፕረስ ዓለም ንምኽባር ኣብ ኢንዶኔዥያ ጃካርታ ንተዓዋቲ ዝለዓለ ሽልማት ኣብ ምሃብ ኣብ ዝተካየደ ስነስርዓት ካብ ዓለም ዝመፁ ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ተዓዋቲ ዝለዓለ ሽልማት ዝኾነ ሰብ ግን ኣይተረኽበን። ኤርትራዊ ሽውደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ። ዳዊት ይስሃቅ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ መበል 16 ዓመት ማእሰርቱ ይሕልፍ ኣሎ። ዳዊት ይስሃቅ ኣብ መስከረም 2001 ዓ.ም ኩለን ጋዜጣታት ኣብ ዝተዓፅዋሉን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተኣስሩሉን እዩ ተኣሲሩ። ነቲ ሽልማት ዩኔስኮ ኣብ ጃካርታ ተረኺባ ኣብ ክንድቦኣ ዝተቐበለት ጓሉ ቤትልሄም ዳዊት ይስሃቅ እያ።
Today I'm here with you to honor my father and colleagues in similar situations.
ሎሚ ኣብ ማእከልኩም ዝተረኸብኩ ንኽብሪ ኣቦይን ኣብ ከምናቱ ኩነታት ዝርከቡ ካልኦት መሳርሕቱን እዩ። ነቲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣተወ መንፈሶም ዘይደክም ተወፈይነቶም ንሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራሲን ብነጻነት ምዝራብን ክብሪ ንምሃብ እዩ። እዚ ሽልማት ንስራሓት ኣቦይ ኣፍልጦ ዝሕብን ነቶም ንመሰል ካልኦት ደው ንምባል ዝመረፁ ሰባትን እዩ። በዚ ድማ ሓጎስ ኩርዓትን ሓበንን ይስማዓኒ።
ዳዊት ነቲ ሽልማት ብምሉእ ድምፂ እዩ ተዓዊቱ። እቲ ሽልማት ብስምቲ ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ 1986 ዓ.ም ዝተቐንጸለ ኮሎምብያዊ ጋዜጠኛ ጉሌርሞ ካኖ ዝተሰየመ ዓለምለኸ ሽልማት $25,000 ዝሓወሰ እውን እዩ። ነዚ ሽልማት ዝተቐበለቶ ጓሉ ቤትልሄም ዳዊት ድሌት ኣቦኣ እውን ኣብቲ እዋን ከምዚ ክትብል ገሊጻ።
But if my father knew I was standing here among all you prominent people talking only of him, he would give me the evil eye.
Yihunda amber lomi abza abqedmekhum dowile bizabu tray kamsta zarabku aboyin tezfelt neru ba'aynu maqatsani. Selezi bihibrat netom absorian kalot abgichit zellon botatat zirkabu hiwatom zisanu kam menababrom stemezabelu abassakqaq hunatat zirkabu deqta ba'tiyo deqanstiyon hizanatin malaqt mitsinna'i yigalitz bimenfes sab'ay meselatin binetsanet mizrabin zom gichitat abqarabado kublu yitimnay abgizena bit'egsti miskullu khibratatna nisrahat gazitegnatat kindigifun yitsuw
ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ፍሊት ራፖርተር ኮይነን ብሕብራት መንግስታት ዘተመዛ ሺላ ኪትሩት መንግስቲ ኤርትራ ንዳዊት ኢሳቅ ብነፃ ክለቀ ኣለዎ ኢለን። ሺላ ኪትሩት ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበ ስልጣን ኣስመራ ንኩሎም ካልኦት ብዘይ ሕጊ ዝተኣስሩ ክፈትሑ እውን ፀዊዐን። ዳዊት ኢሳቅ ናይ 2017 ዓ.ም ሽልማት ነፃነት ፕረስ ምዕዋቱ ብሓጎ ዝተቐበልኦ ኪትሩት ሰበስልጣን ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ባይታ ናይ ምእሳርን መሓዝን ልማዳት ጠጦ ከብሉ ኣለዎም እውን ኢለን። ዳዊት ኢሳቅ 52 ዓመት ዝዕድሚኡ ፀሓፊ ድራማ ጋዜጠኛ ደራሲ ክኸውን ከሎ ኣብ 1987 ዓ.ም ናብ ሽወደን ከይዱ ዜጋ ኮይኑ ድሓር ኣብ 1993 ዓ.ም ድሕሪ ነፃነት ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ሓደ ካብ መንጎቶም መስረትን ሪፖርተራትን ጋዜጣ ሰቲቲ ነይሩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ሓድሽ ፖሊሲ ንምትግባር ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መግለፂ እዚ ንክዘራረቡ ዜጋታት ክልቴን ሃገራት ዓዲምና ኣለና። ፕሮፌሰር ኤመረቱስ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ እቲ ዝረበሉ ዘሎ ፖሊሲ ንትግባር ብይን ዶብ ቀዳምነት ዝህብ ኮይኑ ክቕረጽ ኣለዎ ኢሉ። ተንታኒ ፖሊስን ቀንዲ ኣሰናዳኢ ንኩነታት ቀርና ኣፍሪቃን ዓለምን ዝትንትን ጆርናል እንግሊዝኛ ዲስኮርስ ዝኾነ ዳደ ደስታ ድማ እቲ ዝወፅእ ሕጊ ንነባራይ ሰላም ዘውሕስ እንተኮይኑ ሓንጎፋ ኢልና ንቕበሎ ኢሉ ኣሎ። በትረ ስልጣን ዩኣ ዘራሪብዎም ናብ ክሕልፈኩም።
ዶክተር በርሀ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ምስ ሰማዕኻ እንታይ በልካ?
እቲ ኣብ ሓንጎለይ ዝመፅፈላይ እንታይ ኮን ሓሲቦም እዮም ከምኡ ንብሉ ዘለዉ ነቲ ክገብርዎ ወይ ነቲ ክኸድዎ ዝደልዩ መንገዲ ሲ ካብቲ ኣነ ድረኣኽዎ ወይ ካዓ ዝሰማዕክዎ ሲ ምንም ኣንፈት ክረኽበሉ ድካልኩ ነገር ኣይነበረን ወይ ሰላም ዘምፅእ ኩነታት ንምኽፋት ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ከዓ ናብ ቅርሕንትን ናብ ባእስን ናብ ምትፍናንን ከምኡ ኢሉ እውን ናብ ኩናትን ዝኸይድ ኩነታትን ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት ኩነታት እዩ። ዋላ እቲ ናይ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ሲ ሕቶ ቀሪቡ ክበሃል ከሎስ እቲ ሕቶ ቀራርቡኡ ኸኒ ብምታይ ዓይነት መልክዕ እዩ ነይሩ?
ዳደ ባይታ ስለ ዘለካ ካብ ካልኦት እውን ዝሰማዕኽዎ ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ናይ ፖሊሲ ለውጢ እንድሕር ዘደሊ ኮይኑ እንድሕር ዳ መንግስቲ ብዕቱ ይሰርሐሉ ፀኒሑ ኮይኑ ኣብ ሓደ ኣደባባይ ህዝቢ ሓደ ውልቀ ሰብ ስለ ዝሓተተ ድዩ ከምዚ ፖሊሲ ንቐርፅ ኣለና ዝበሃል ናይ ብሓቂ ኸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑሉ ድዩ ኣትዩ ዝብሉ ሰባት ተረኪቦም ኣለዎ እሞ ከመይ ድዩ ፖሊሲ ዝሕንፀፅ ከመይ ድዩ ፖሊሲ ዝትግበር ኣብ ዝብል እስ ርእቶ ክትበን ተኽኢልካ?
ከም ሃገረይ ከምቲ ዶክተር በርሀ ዝበሎ ብሃንደበት ኢና ሰሚዕናያ ኣብ ሕሞራ ምስ ህዝቢ ገለ ክዘራረ ከሎ ድሓር ከምዚ ተጠናኽረ ተበግሶ ገለ ዝነበረ ይመስለ እናነሸኦ ምናልባት ምስ ካብቲ ናይቲ ህዝቢ ድፊኢት ይኸውን ካልኦት ምክንያት ዝደፍእዎ ዶ ይኮኑ እንታይ እዩ ገለ ዝብል ነገር ነይረሽዑ። ድሓራይ ግን ኣብ ካልኦት መድረካት እውን እናተደገመ ኣብ ናይ ተወክልቲ ህዝቢ ፓርላማ ማለት እዩ እውን ምስ ተደገመ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ናይ ፖሊሲ ለውጥ ኣሎ ማለት ተፀንዐ መን ከም ዘፅንዖ እቲ ምክክራ ከበይ ከም ዝተካየደ ናይ ንመን ሓሳባት ዝተሸከመ እንታይ ትሕዝትኡ ገለ ዝብል ነገር ኩላት ናብ ፀልማት ኢና ዘለና ከምቲ ዶክተር በርሀ ዝበሎ ኣይንፈልጥን ከመይ እንተዝኸውን መሐሸ ዝብል ነገር ምናልባት እውን ገና ዘይፀደቐን ናብ ሕጊ ናብ ፖሊሲ ዘይደየበን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቶም እትፅበዮም መሰራርሕታት ገና ድሕረ ክመፁ ይኹን እዮም ምክኻራት ዲስፖርስ ናይ ህዝቢ ርእቶ ምሕዋስ ካልኦት ነፃ ተሓሳስባ ዘለዎም ተፈላጣት ርእቶ ክህብሉን ክሓስብሉን ፎቶት ናይ ክልቲ ህዝቢ ብኣውርኡ እዞም ዝድለዩ ኢትዋታት ክኣተሉ ኤክስፖዝ ዝግበር ከሎ ናብ ፓብሊክ ዲስኮርስ ዝፍለጥ ነገር እዩ። ስለዚ ስለዘይፀደቐ ከመይ ድ ዝወፅእ ገለ ዝብል ነገር ክንክሪቲሳይዝ ክንገብር ብጣዕሚ መሸገር እዩ። ምውፅኡ ግን ከም እቲ ከምዚታት ምሕሳብ ሓዱሽ ነገር ምሕሳብ ምክንያቱ እቲ ትሪኦ ዘለካ
ክቕበለካ እምበር ሓናኡ ና ንከይድ ክቕበለካ ግድን መበገስ ክኸውን ስለ ዝነብሮ እዩ እምበር ካብ ምንቃፍ እውን ዝተበገሰ ኣይኮነን ትሕቶይ ዶክተር በርሀ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዝፀንሐ ሃዋህው ነቲ ህዝቢ ድዩ ነቲ ሃገር ንክልቲኦም መንግስታት እውን ካብዚ ንላዕሊ ፀይሮሞ ክኸዱ ኣብ ዘይኽእልሉ ኩነታት ከም ዝተበፅሐ ኣርሒቆም ዝጠመቱ ቅድም ኢሎም ተዛሪቦምሉ ኩነታትን ተመክሮን ዝምሃሮም ድማ ሎሚ ከምኡ ኢሎም ዓብሎም ክዛረብሉ ክእሉ ብዝኾነ በዚ በለበቲ ከምቲ ኣብ መእተዊ ኢካ ዝበልካዮ ማለት እየ ግድን ለውጢ ዶ ክመፅእ ኣይግብኦን እዩ ለውጢ ዝትግበረሉ ዝተኣታተወሉ ግዜ ስሎሚ እዩ ዶ ክንብል ንኽእል።
ኣነስ ወራ ሓደ ስጉምቲ እውን ብሕሬት ምተመለስኩ ፀገምዚ እውን ካብ ስሩሲ ክህሉ ይነበሮን ባህላ ኣነ ወል ኦቨር ድዩዞም ዓዲ ከም ዝብልዎ ግዜኡ ዳሓለፎ ሓሳባት ይምበር እዩ ስለምንታይ ኮሚልካሲ ተፋኒንካ ምንባር እሞ ከዓ ኣብ ምንታይ ተመስረተ ብሒልካሲ እዚ እዩ ዘበአሲ ኢልካ ኣሎ ኢልካ ክሳይ ትብሎ ትኽእል ነገር የለን። ምናልባት ኣብ ውሽጢ ዝተደጎለ ዕላማታት ኣልዩ እንተደይ ኮይኑስ ዘተናኩስ በብግዜኡ ደባእስ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ብሓደሓደ ቦታታት እዚ ሲ መፍትሒ ምርካቡ ብሕልፊ ከዓኒ ምስቲ ዓንተ ወይ ዝበልካዮ በትረ እቲ ዝኽተሎ ጉድኣት ወይ ሃስያ ብቁጠባ ድዩ ብምንታይ ሞ ብኩሉ ነገር ክትርኢ ከለካ ክልቲአን ሃገራት ሲ ዘለዎን ሳናቲን ኣብ ምዕባለን ኣብ ናይ ህዝቢ መነባብሮም ሓሽም ከውዕላሉ ግባእ እዩ። ካብኡ ሓሊፈን እውን ሲ ተሓጋጊዘን ንሕደደን እንተሓንቲ ደለዋ ሃቕሚ ነቲ ሓንቲ እንዳመለአት ክኸዳድ ዝግበአን የ ነይረን ግን እዚ ኣይኮነን። እዚ ከዓኒ ኩነታት ክቅየር ዝከኣል ክልወጥ ዝከኣል እንትኮይኑ ከዓኒ ዓብዪ ፀጋይ ነይረ ኣነ ዝወስዶ ኣራ ግዜ ወስድ ይኸውን ግን ኣብ መወዳእታ እንድሕራር ናይ ሰላም ምዕራፍ ደእቲ ኮይኑ ቅኑዕ መንገዲ ኢለ ድኣምናነ
ንራይ ዳረ
ዝውስከሉ ዳርጋ የለን ፅቡቅ እይዎ እንታይ ሞ ትማል እውን ተዘየጋጥም ፅቡቅ ነይሩ ምስ ኣጋጠመ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ተዝውዳእ ፅቡቅ ነይሩ እንደገና ካብኡ ዝገደደ ክረፍእ ከዓ ስለ ዘሎ ከምዚ ኢልካ እውን ምቅፃል ስለ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ 15 16 ዓመታት 17 ዝኩሉ ዓመታት እውን ከምዚ ኮይኑ ክፀንሕ እዩ ተባሂሉ ይነበረ። ስለዚ ሓደ ናይ ፀገም ምዕራፍ ተለማዳይ እውን ምኳኑ እዩ ዝርኤካ እዚ ኩሉ ዘበንዘም ክልተ ከምዚ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ትብሎም ክልቲኦም ከባብታት እዚ እዩ ዝበሃል እዚ ዶክተር በርሀ ዝብሎ ዝነበረ ከምዚ ዝመስለ ስትራቴጂክ ኢንተረስት ዘይተዓረቕ ረብሓታት ስለ ዘሎ እዩ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ብምሁራት እውን ብፈላጣት እውን በቲ ኑር ኣብ ዓለም ንኩሉ ሻዕ እናጋጭ ዝነብር ናይ ሪሶርስ ደካ ትብሎ ናይ ሕልምታት ምግጫው ደካ ትብሎ ናይ ገና ብኡ እውን ክግለፅ ዘይኽእል ነገር ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኣዕናዊ ዝኾነ ኤስካሌሽን በፅሐ ኣብ ተጓሃሮ ኩናት ኣትዩ ድሕሪ እውን ከምቲ ዝተባሃለ ሶ ኢልካ ትስሙ ጥራሕ እዩ ኣይ ኩናታት ሰላም ተባሂሉ እምበር በቲ ዝበልዖ ዘሎ ግዜ ዕድላት ኦፖርቹኒቲስ በቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገማት ኣብ ክልቲ ህዝብታት ማለት እዩ ላይ ድማ ኣብዚ እዋን ከም ትፈልጦ ኩሎም ቶም ናይ መንገዲ ዕብትን ምዕባልን ዝበሃሉ ሓንቲ ዓዲ ንመይና ንፂኢሎም ዝርአ ይኮነን ነቲ ከባቢ ነቲ ዞባ ከም ሓደ ዞባ ገደቦን እዮም ዝቆፅርዎ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ኢንቨስትመንታት ንመይና ንኢትዮጵያ ዝኾነ ነቲ ከባቢ እንታይ ይመስል ኢሉ ዝርኢ ዝኸውን እቲ ዝዓለፈ ዓመት ዘይተፈጠረ ዕድል ሕዚ መፅኢ ክቡ ትበሃል ከለካ ከም ፅቡቅ ነገር ክትሓስቦ ዘለካ ጥራሕ እቲ ኩነታት ዘጋድድ ናብ ካሊእ ፀገም ዘእቶ ይኹን ምክንያቱ ናይ ፈለጥ ናይ ትሕዝቶ ናይቲ ነገር ካብዚ ዝሐሸ ነገር ዝወልድ ነገር ኩሉ ግን ሓንጎፋይ ና ክንክበሎ ዝግበአና
ራይ እሞ እቲአን ሴነርዮ ከዓ ከም ማረፅታት ኢልና ንሓዞም መንገዲ ኩናት ፈቲኖም እዞም መንግስታት እዚኦም እቲ ውፅኢቱ ርኢናዮ ኢና ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እውን ፈቲኖሞ ውፅኢቱ እውን ርኢናዮ ኢና ተሳልሳይ መማረፂ ናብ ንቡር ምምላስ እዩ። ናብ ንቡር ምምላስ ማለት ድማ ሰላም ምፍጣር ማለት እዩ። እንድሕር ሰላም ክኸውን ኮይኑ ናብ ንቡር እንድሕር ዳኣ ክንምለስ ኮይና እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይእምቶ ዘሎ ለውጢ ፖሊሲ እዚ እውን እንተሓቆፈ ናብ ንቡር ንምምላስ ሓጋዛይ እዩ ኢልኩም ክትዛረብሉ ትኽእሉ ኣሎ እንተኮይኑ ብኡ ክንቅፅል ዳደው እንተለካ
ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ሓደ ነገር ነኺስካ ብህልኽ እዚኣ እንተዘይኮይና እዚኣ እንተዘይገይረ ኣነ ንበይነይ ሳዕራይ ኮይነ ዝወፀሉ እቲ ሓደ ድማ ንበይኑ ተሳዕራይ ኮይኑ ብግልፂ ዝወፀሉ ነገራት ጥራሕ እየ ክቕበል ዝኽእል ክፈጥር ዝኽእል ዝብል ነቓፅ ዝኾነ ኣካየዳ እንተዘይሃልዩ ብዙሓት ነገራት ምሕሳብ ይከኣል እዩ። ስለዚህ እንታይ ምዝዋር እዩ ናብዚ ከምፅ ዝኽእል ነገር ብቐጥታ ዝረኣየኒ ሓደ ክግበር ዘሎ እቲ ቦርደር ኦፕን ኮውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ንክልቲ ህዝብታት ክራኸብ ማሕበራዊ ርክባት ክሳልጠሉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ከይተሸቁረረ ፀልማት ከይበለ ገለ ከይበለ ከውሉታት ከይሓሰበ ናብዚ ክሰግር ማለት እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ፎርማል ዝኾኑ ናይ ክልተ ዓድታት ጎረባብቲ ሞ ዝቀራረቡ ህዝብታት ዝገብርዎም ማሕበራዊ ርክባት ናይ ንግዳዊ ርክባት እውን ክፈትሉ ዝኽእሉ ክኸውን ኣሎ። ነዚ ዘገልግል ናይ ፖለቲካዊ ባይታ ማለት ናይ ፖለቲካ ስጉምትታት ክውሰዱ ክኽእል ኣሎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ዘይዘሮ ግን ናብ ፅቡቅ መንገድታት ክመርሕና ዝኽእሉ ንኤርትራ እውን እቲ ዝነበረ ኣንፈት ስእልታ ናይ ምግላልን ናይ ምዕፃውን መንገድታት ጌርካ ንመሓዛ ዝነበረ ፈተናታት ጠጠው ከብል ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ብኤርትራ ገፅ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ናይ ተፃውዕታት ናይ ተቃውምቲ ውድባት ናሕጠካ ናይ ምስዳድን ናይ ምዋኽን መንገድታት ካልኦቶም ዝመስልዎ ስሪጅን ዘለዎ ናይ ኤርትራ ክወስዶም ዝነበሩ ስጉምታት ዓለም እውን ኣብ ክተባ ዘለና ሰባት እውን እንብሎም ንሪኦም ዝነበርና ነገራት ሰባት እውን ጠጠው ከብለሎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ዶክተር በርሃ
እወ መቸስ ከምዝዳደ ዝበልካዮ እቲ ኩነታት ሲ ኣነ ድበልኮ ጥራሕ እዩ ቕኑዕ ኣብ ዝብል ዝተመስረተ ዘይኮነስ እቲ ውግእ ምስተኸየደ ብድሕሪኡ በዕሪ ናይ ሰላም መንገዲ ክትከልለኩም ተባሂሎም ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ እቲ ጉዳይ ፍርድ ምስ ቀረበ ብፍርዲ ተወሲኑ እቲ ዶብ እታ ዶብ እያ ነራታ ደገ ትረአየታ ቅልእቲ ምክንያት እዚ ምስ ተወሰነ ሕጂ ዘሎ ፀገም እኮ እቲ ብፍርዲ ዝተወሰነ ነገር ኣብዘይ ምትርጓም እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕኡ ኣይተግብርን ኢሉ ዓብዩ ዝርርብ ንግበር ድብል ይመፅ እዩ። እዚኣ ነታ ኩላ ነገር ፀገም ዝፈጠረታ ነታ ናይ ፍርዲ ውሳነ ኣይንቕበላን ኢልካ ጠጠው ምባል ምስኣታ ፀገም ኮይና ዘላ ዋላ ሓንቲ ክንሓልፋይ ንኽእል ኢኒና ንሳን ተልጊሳ እታ ጉዳይቲ ንድሕር ተፈፂማ ሲ ካብኡን እኒኦ ናይ ሰላም ርክብ ዘይግበረሉ ምንም ምክንያት ኣይረአየኒ።
ዶክተር በርሀ ካብ ታሪክን ተሞክሮን ክልቲኦም መንግስታት ናይ ቀደም ውድባት ክሳዕ ክንደይ ይበኣሱን ይፈላለዩን ይረሓሓቁን ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ታሪኮም ንሱ ሎሚ ይድገም ዘሎ ዶ ይመስል? እዞም ውድባት እዚኦም ወይ ከዓ እዞም መንግስታት እዚኦም ተመሊሶም ናብ ዝነበርዎ እንተተመልሱስ ከግርመና ዶኾን ይኽእል ይኸውን?
ኣነሳ ኣገርመንን ንፋክትቅደባ ኣንተወይ ደብኣልካ ነጥቢ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ጉሄም ዝነበሩ ክልቲኦም ውድባት በቲ ግዜ ቃልሲ ተባኢሶም ከለዉ ወይ ከዓ ተረሓሒቆም ከለዉ ኣነየ ነይረ እሞ ናይ ክልቲኣቶም ምብኣስ ወይ ደምቅርባብሲ ነቲ ሳልሳይ ወገን ነቲ ፀላኢ ንደርጊ ዝጥዕሞ ነይሩ። ግን ንሳቶም ከዓ ንክልቲኦም ከዓ ልብዕ እዚኦም ተዓሪቆም ብፅቡቅ መገዲ ክብዱ ጀሚሮም እሞ እቲ ዝነበረ ፀገምሲ ኣወጊድካስ ዝመፅ ዘሎ ግዜስ ዝመፅ ዘሎ ኩነታት በቲ ቅድም ዝነበሮም ርክባት ክቅፅሎ ክእል እዮም ማለት እዩ።
ዳደ ምስቲ ዶክተር በርሀ ቅዲሙ ዝጠቀሶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባይታ ስለ ዘለካ እየ ነዚ ዝፃወር ድዩ ንኣብነት ለውጢ ክመፅ እንተኮይኑ ምስቲ መንግስቲ ዝብሎን እቲ ህዝቢ ዝብሎን ዶብ እንተ ዝጥረርስ ሰላም ክመፅ እዩ ዝብል መደምደምታን ኣረዳድኣና ኣለ ዶ?
ሓደ ሓደ ምዕባለታት ኣብ ግምት ክኣት ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለን ናይ ዶብ ጥረራ ብዝምልከት ዶብ 2002 እዩ ውሳነ ረኪቡ ሕዚ ዝኒናዮ 2017 እ ኣብ ማእኸል ዝተፈጥሩ መዓት ምዕባለታት ኣለዉ ኣኒ ዝበሃል ማእኸል ዘጣርርን ዘገላግልን ኣብ ማእኸል ኮይኑ ክልቲኦም ዝፈልን ሓይሊ ነይሩ ቀጠና ዝበሃል ዞን ነይሩ ንግስቲ ኤርትራ ቅዋም እውን ኤግዛክት ዝተሃዝ ዝብላ ዘላ ዶክተር በርሀ ተንፀባርቕ ምኾና ንሳ ዝፅበ ከም ዝኾነ እምበር ካሊእ ፀገም ከምዘይብሉ ዝዛረብ ድሕሪ ናይ ካልኦት ነገራት ንምርሒ ንክእል ኢና ዝብል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዛዕባ ንሱ እውን ክንገብር እንተኮይና ክንዘራረበ ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ። ግን እንድሕር ዶብ ዘይተፀሪራ 15 ዓመት ንቅድሚት ክንከይድ ኣለና ማለት ክንፀንሕ ኣለና ማለት ከምዚ ኢሉ ድቱ ትርጉሙ ኣነ ብዝኾነ ይኹን ተዓፃፃፋይ መንገድን ንክልቲኦም ህዝብታትን ዓድታትን ዝጠቅም መንገዲ ይፈታሕ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ካብ ኩናት ወፃኢ ዘሎ እንተኮይኑ ጥራሕ ንክድግፎ ዝኽእል ግን ንዚ ክፈትሕ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተዓፃፃፋይ ንክልቲ ህዝብታት ተዘረብሕ ነገር ገይሮም ካብቲ ዝኒሀ ኦግማየር ካብቲ ዝኒሀ ዓዘቕቲ ካብቲ ዝኒሀ ቡክራትን ብክነትን ክሳግርዎ ክእል ኣለዎም ነቲ ህዝቢ ዝብል እዩ።
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒኹም ኩሉ ግዜ ረቡዕ ዝቐርብ እዚ ናይ ሎሚ ዝሰማዕኹሞ መደብ ኣይተዛዘመን ዝመፅእ ሰሙን ካልኣይ ክፍሊ ክንቅፅለሉ ኢና። ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ እውን የለን። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ እታ መሳርሒትና ሓንሳብ ትዕረ ሓንሳብ ትበላሸ እያ ዘላ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሕጂካ ተዓሪ ያብልዋ ኣለው ርእቶኹም ካብ ምፍታን ዓዲት ውዓሉ ፅባሕ ሓሙስ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ኣለዋን ቤቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.